Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Potom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš, koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci. Ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl.
Dnes bude v pořadu Ranní slovo předmětem našeho zájmu žena. Slyšeli jsme, že ji evangelista nazývá Marií Magdalskou podle galilejské vesnice Magdaly. V Ježíšově blízkosti se pohybovalo mnoho žen. Podle prvních tří evangelií víme, že mnohé byly dokonce bohaté, či to byly manželky různých hodnostářů. Zřejmě se starali o jídlo pro Ježíše a jeho učedníky, možná jim také pečovali o oblečení a nejspíš také celou Ježíšovu misi finančně zabezpečovali. Ovšem Marie do tohoto okruhu slušných žen tak úplně nepatřila. A více se o ní dozvíme od profesora Petra Pokorného. Pane profesore, kde se vlastně s Marií Magdalskou setkáváme nejprve?
S Marií Magdalskou se setkáváme pravděpodobně v takové velmi staré zprávě v 7. kapitole Lukášova evangelia, kde se o ní mluví jako o ženě pochybné pověsti. Nevíme, do jaké míry to je založeno na pravdě, do jaké míry je to pomluva okolí. Takže tady historicky nemůžeme povědět nic zásadního. Jedině víme, že v dějinách církve a později i v takových kulturních dějinách na té Marii Magdalské už tahle vizitka ulpěla. Je to tedy Marie, která patřila k jakýmsi učednicím, žačkám Ježíšovým. Není totožná s Marií matkou Ježíšovou a je vlastně ve všech zprávách o vzkříšení jakýmsi prvním svědkem. I když svědkem, který to nerozšíří dál, ale řekli bychom, je to privilegovaná osoba a je to zrovna žena.
V Janově evangeliu máme ještě jednu Marii, to byla sestra Marty. Také někdy bývá ztotožňována s Marií Magdalskou. Co si o to myslíte?
Spíš nebyla. Za první, Marie, sestra Marty, žila podle celkem staré tradice v Betanii, to bylo u Jeruzaléma, kdežto Magdala byla na západním břehu Genezareckého jezera, že Galilejského moře. Takže spíš tady jde o takovou tradici, která se objevuje vždycky ve vzpomínkách různé významné osobnosti jako stotožňovat, což není špatné, ale není to historicky přesné.
O Marii Magdalské je řečeno, že z ní Ježíš vyhnal démony.
Ano, ano. Je to takzvaný exorcismus. Také nevíme přesně, co a jak probíhalo. Rozhodně ty dnešní exorcismy nejsou totožné s těmi exorcismy ježíšovými, ale znamenalo to, že jí vlastně zbavil nějakého zla, které na ní lpělo. Proto se právě tyhle příběhy zachovaly, protože naznačují, že Ježíš zbavoval člověka určitého zla, traumatu a až tedy jakéhosi nepřítele, který ho trápil a na to se soustředil a v raně církevní tradici a pravděpodobně i v tom povědomí Ježíšově to bylo chápáno jako skutečný konflikt s těmi zlými silami. Toto překonání znamenalo na dlouhou dobu, pravděpodobně na celý život toho uzdraveného člověka, jeho osvobození od něčeho takového, co později mohlo být jako i příklad pro ostatní.
Vy už jste zmínil, že Maria Magdalská patřila do té skupiny žen, které přišly po ukřižování Ježíše nabalzamovat, že byla tím prvním, s kým se Ježíš po svém vzkříšení setkal. Svědčí to nějak o jejím hlubším vztahu ke Kristu?
No jistě, měla k němu hluboký vztah, že v některých románech a v tom muzikálu Jesus Christ Superstar se dokonce mluví o jakémsi milostném vztahu. No tak to v souvislosti tady s těmi janovskými zprávami je čirá smyšlenka. Ovšem to, jak to vyvolalo velký rozruch, že to je arci rouhání Ježíšovi, něco takového přičítat, to se mně zdá, že jaksi neodpovídá povahu ze křesťanské tradice, kde se mluví o velké vážnosti manželství, kde tedy v celé Biblii láska mezi mužem a ženou má vysokou hodnotu. Nijak bych pánu Ježíši nevyčítal, kdyby měl tenhle vztah citu k některým ženám. Spíš tedy je mě líto a zase si cením na něm to, že právě vzhledem k tomu, že si v tu rozhodující dobu svého vystoupení začal uvědomovat, že jde o riskantní záležitost, že nechtěl žádnou na sebe poutat.
V našem úryvku vidíme Marii přicházet ještě za tmy ke hrobu, který ovšem nachází prázdný. Takže běží k Šimonu Petrovi a učedníku, kterého Ježíš miloval, a oznamuje jim, že je hrob prázdný. Jaký byl vzájemný vztah učedníku právě k těmto ženám, nebo konkrétně k Marii Magdalské?
No, já myslím, že museli vědět, že to je velmi věrná žačka Ježíšova, ale současně přece jenom tehdy to byla dosti patriarchální společnost. Dejme tomu, svědectví ženy nebylo právoplatné u soudu a tak to, myslím, mohlo ovlivnit celý ten vztah. Jinak Bible se jakoby psychologií těch lidských vztahů moc nezabývá. Zajímá se o konkrétní důsledky.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se s Petrem Pokorným pokusíme nahlédnout do setkání vzkříšeného pána s Marií Magdalskou. Pane profesore, tak učedníci obhlédli terén a protože nikoho nenašli, tak zase odešli. Marie se však chová jinak, stojí u hrobu a pláče. A právě jí se ukázali dva andělé, kteří začali uklidňovat. Proč se neukázali těm učedníkům? Proč zrovna té Marii?
Ten příběh je stavěn tak, aby postupně gradoval. Za první se tam mluví o tom učedníku, je to zřejmě ten učedník, kterého miloval Ježíš, jak je to řečeno na jiných místech mnohokrát, tedy jakoby anonymní učedník a Petr. Ten anonymní učedník běží rychleji k hrobu, ale zůstane stát. Petr vejde dřív dovnitř. A potom tam vejde ten učedník. Petr vidí, že pravděpodobně ho nemohli odnést tak, jak je, protože ta plátna, do kterých byl zavinut, tam zůstala. Ten učedník, kterého miloval pán, hned se říká, on uvěřil. To znamená, věřil Pravděpodobně už je to vyprávěno z hlediska křesťanského velikonočního vyznání, že Ježíš vstal z mrtvých, jak říkáme. A ten poslední stupeň je, nahlédne tam Marie Magdalská a vidí tam skutečně ty dva anděly. Ti se s nimi nesetkali, ti anděle tam museli nějak vyrukovat těsně potom, ale mají funkci zvláštní, to jest potvrdit, že skutečně to je místo, kde ležel Ježíš a že to pravděpodobně není proto, že ho odnesli. To si v tu chvíli uvědomuje čtenář, ne ještě Marie. Ta se setkává s Ježíšem, ale to už jsme u dalšího aktu toho jednání.
A zase je to stupňováno. Proč se Marie neukáže rovnou Ježíš? Proč tam je ještě ten mezistupeň v těch andělích?
Ti anděle jsou reprezentanty jakéhosi zprostředkovaného poznání, kdežto ten Ježíš tam vystupuje ze začátku tak, že ho nepoznají. To, že je nepoznán, je motivem několika zpráv o vzkříšení. Ty jsou tady v tomto ohledu už pestré. A zřejmě to mělo naznačit, že Ježíš není poznatelný těmi vnějšími prostředky, jako byl zrak. Je to jenom, jakoby, řekli bychom, duchovní zrak, který ho rozpozná. A ta Marie ho poznává teprve tehdy, když ji osloví. Zase se to graduje, třikrát se tam mluví o pláči, nejdřív Marie pláče, pak se jí ptá anděle, proč pláčeš, a pak se jí zeptá Ježíš, proč pláčeš. V tu chvíli, kdy on ji osloví, tak ona ho pozná. To je zajímavé. U Lukáše poznávají Ježíše, když láme chléb. To je zvláštní způsob náznaku, který ukazuje, že vlastně Ježíš po svém ukřižování není přítomen tak, že bychom ho mohli vidět nebo nějak s ním komunikovat vnějším způsobem, ale tam, kde on sám nás osloví a zároveň tedy tam, kde my nabereme odvahu k tomu, abychom ho oslovili v modlitbě. To je křesťanská zkušenost.
Ježíš Marie říká takovou záhadnou větu: nedotýkej se mě, dosud jsem nevystoupil k Otci. Jaké proto máte vysvětlení, proč se ho neměla dotýkat?
To je opravdu záhadná věta, protože hned potom říká Tomášovi v další kapitole, aby se ho dotkl, a u Matouše čteme, že mu líbali nohy, takže tady spíš se mnoho vykladačů kloní k tomu, že smysl toho řeckého méha tu znamená nezdržuj mě. Jeho vlastní poslání nebo postavení je nahoře. Nahoře vždycky je v zásadní pozice, kde se rozhoduje. V takové té klasické křesťanské metafoře je to v nebi. Ale znamená to, že jeho nepřítomnost tady neznamená jeho bezmoc, ale je to proto, že je přítomný výš. Že tedy ty události po jeho popravě znamenaly jeho vyvýšení. To je řečeno sice zvláštním způsobem, ale je to naprosto jasné v celém tom příběhu.
Nicméně čtenáře nebo posluchače napadne otázka, kde byl Ježíš do té doby, když nebyl u Otce.
To ten příběh vůbec neřeší. To, že se zjevil a že potom se ho lidé dotýkali, je důležité proto, aby bylo jasné, že ten, ke kterému se církev začala modlit, tak ve kterém viděla zjevení Boží vůle, je skutečně totožný s tím Ježíšem Nazareckým. A že když chceme vědět, co po nás chce ten, kterého uctíváme jako Božího syna, tak abychom věděli, že to je to, co chtěl ten Ježíš Nazarecký. Ta doba jakéhosi zjevování, která se objevuje u Jana a u Lukáše, je doba, ve které se má potvrdit tahle identita.
Zajímavé je, že Marie Magdalena byla vyslána, aby učedníkům vyřídila vzkaz o tom, kam Ježíš odchází, a přitom v následující kapitole se Ježíš sám objevuje mezi učedníky. Takže tady je zřejmě důležité to, že ona má být tím poslem vzkříšeného, zrovna ona.
Má být tím poslem vzkříšeného, což ovšem je tady pravděpodobně součást té janovské vyprávěcí strategie. U Marka to tak není, tedy ona to neplní. Ježíš se zjevuje skutečně sám, ale je to závažné svědectví pro toho čtenáře, protože on ví, že I ostatní poznali, že smrt není koncem Ježíšovým, tedy jinak řečeno, že vlastně na Ježíšově příkladu poznali, že lidský život tou smrti není vymazán vůbec, že může někdy působit život obyčejného člověka i po jeho smrti, kdežto u Ježíše je to základ toho všeho působení. Tedy je to zjevení té boží moci, která působí a dává tomu jedinečnému lidskému životu význam, který přesahuje to jeho trvání v čase. Ten lidský život v čase je celý jakoby s tou svou časovou dimenzí usazen, jako máme v počítači, v paměti, ze které je vyvoláván. To je smysl tohohle vyprávění.
A ještě k Marii Magdalské. V křesťanské tradici bývá Marie ztotožňována s tou ženou hříšnicí, je často zobrazována slepkou, je často zobrazována jako kajícnice. Možná proto byla tak oblíbená. My máme v Tachově třeba barokní kostel svaté Máří Magdaleny. Tak se chci zeptat, jestli ten obraz vychází z písma, nebo už je to skutečně to zpracování křesťanské tradice. A potom, jaké je vlastně poselství té postavy dnešku?
Poselství té postavy dnešku za první tedy je už v jádru přítomné v tom biblickém svědectví. To poselství je, že člověk si může svůj život zkazit, zkomplikovat, ale nikdy ten lidský život nepřestává být cenný a může být hluboce zrestituován. To je něco, co by si měli uvědomit všichni, kdo se cítí naprosto jakoby osamocení, odvržení, lidi, kteří trpí depresemi, stejně tak jako ti, kteří si myslejí, že je společnost vyvrhlá, že už tedy nemá nic smysl dělat nic dobrého pro ty ostatní. To je možnost nového začátku, ohromně silná.